Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na radiodifusión, que será os mércores ás 10 da mañán, os venres ás 13 horas e os domingos ás 18 horas.
E xa sen máis, imos cara a lona a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Alma Enteira, Gemma Millán, Luis Anjurjo
e Javier Pereira.
Programa número 153. O noso convidado de hoxe é Xosé Bocixa, cantante do grupo de rock Cenzar, que hai pouco celebrou os seus 25 anos de carreira musical.
Teremos a sección de audiovisual a cargo de Xosé Manuel Sande. E tamén falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
E a música de hoxe é música de Vaise Armar, o último disco editado por Cenzar no ano 2012. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Osimandias.
Llegaron de otros tiempos, del lugar.
Comezamos as nosas axendas coas actividades da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Ata finais de abril, segue a exposición de fotos de Laura Gómez titulada A 4 centímetros do íntimo. E o martes 1, presentación do libro Nunha presa de terra, na que estarán o autor Paco Castro Alvaredo e Xosé Manuel Pereiro, decano do Colexio de Xornalistas de Galicia. A partir das 8 horas, no Salón de Actos.
O xoves 10, celebración do 40 aniversario da Sociedade Galega de Historia Natural. Consistirá nunha charla do seu presidente, Serafín González, que será presentado por Carlos Rodríguez Silvar, integrante da Sociedade Galega de Historia Natural, e ex-presidente da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, a partir das 20 horas no Salón de Actos. E o xoves 24, como todos os anos, celebración do 40 aniversario da Revolución dos Cravos en Portugal, a partir das 20 horas no Salón de Actos.
E o mércores 30, e inauguración dunha exposición de fotografía do Bierzo de Amalio Fernández García. Será a partir das 8 no Salón de Actos da Agrupación.
E a quenda agora da Xenda da Coruña, o mércores 2, na sala La Tuerca 27, ás 9:30, velada de maxia cos magos Javier Brandido, Marita Martínez e Víctor Grande, entrada a 4 euros. E o xoves 3 e o venres 4, no Teatro Rosalía de Castro, ás 8:30 da tarde, o espectáculo de danza Full House, entradas a 10 euros.
O venres 4, no Fórum Metropolitano, ás 20:30, Ibuprofeno, Teatro presenta pequeno actos pseudo-revolucionarios, entradas a 7 euros. E o venres 4, no Paso da Ópera, ás 20:30, concerto da Orquesta Sinfónica de Galiza.
O venres 4 tamén, pero esta vez no Teatro Colón, ás 8:30, representación da obra Desclasificados de Pere Riera. E o venres 4 no Centro Ágora, ás 7 da tarde, dentro do ciclo Conversas no Ágora, o profesor Craig Patterson falará do seu interese na cultura galega. A entrada é de balde.
O venres 4 no Bababar, ás 10 da noite, concerto homenaxe a Antonio Vega con Jorge Bau, Carlos Baliño e París Joel. As entradas a 5 euros. E o venres 4 na Casa Tomada, ás 9 da noite, concerto de Ensi García. Entradas a 5 euros.
O venres 4 e o sábado 5 na Sala Mardi Gras, ás 22:30, concerto de Juan Perro. As estradas son ás 25 euros. E o sábado 5 no Centro Ágora, ás 11, presentación do conto musicado Terra Queimada. A entrada é de balde.
O sábado 5, no Teatro Colón, ás 8:30, a ópera de Puccini, Madame Butterfly, a entradas dende 25 euros. O sábado 5, no recinto Expo Coruña, ás 8, concerto da banda Revolver, entradas dende 10 euros. E por último, o sábado 5, no Bababar, ás 10, concerto de Lucía Arzurmendi, entradas a 10 euros.
O domingo 6, no Teatro Colón, ás 12 da mañán, concerto de Ilia Kaler e Amit Pellet, coa camerata, da Orquesta Sinfónica de Galiza. O domingo 6, no Teatro do Andamio, ás 12 da mañá e ás 7 da tarde, a Xanela do Machín representa o Murmurio do Mar. E o domingo 6, no Teatro de Rosalía de Castro, ás 8:30, a Compañía Teatro Línea de Sombra de México presenta Baños Roma. Entradas dende 8 euros.
O domingo 6, na Casa Tomada, ás 20 horas, o espectáculo Fume, danza expandida, entradas son a 5 euros. O domingo 6, no Teatro Colón, ás 18 horas, teatro para os cativos coa obra Balados de Agustín Fernández Paz. E para rematar, o martes 8, no Teatro Colón, ás 21 horas, concerto de Pacho Flores e a Orquesta da Cámara Galega.
Thank you.
E a quenda das axendas da Galiza, comezamos por Santiago de Compostela, o mércores 2 no Teatro Principal ás 9 da noite, concerto de Roi Casal, as entradas dende 8 euros. O venres 4 e o sábado 5 na sala Zona C, ás 8 e media, Teatro do Noroeste presenta a Mama, as entradas son dende 8 euros. E o venres 4 no Cachán e na Casa das Crechas, o terceiro aniversario do desconcierto cultural. Actuarán os grupos Alberto Montero, Siesta e The Heavy Random Tone Color Lab.
Damos un chip agora a Caravigo. O venres 4 no Auditorio Municipal, ás 9 da noite, representación de As do Peixe, de Cándido Pazó. Entradas dende 7 euros. O sábado 5 no Centro Cultural Nova Caixa Galicia, ás 10 da noite, actuación do humorista Pablo Chapela. As entradas a 15 euros. E o domingo 6 no Auditorio Municipal, ás 6 da tarde, Pinga Teatro presenta Croac. Entradas dende 5 euros.
E viaxamos ata Ferrol, o venres 4 na sala Super 8 ás 20:30, concerto das bandas Lobisome e Terbutalina. As entradas son a 6 euros. O sábado 5 no Teatro Jofre ás 20:30, concerto de Los Secretos. As entradas son a 17 euros. E o domingo 6 no Teatro Jofre tamén ás 18 horas, teatro para os máis cativos coa obra A Ratiña Azul. As entradas son a 5 euros.
Viaxamos agora ata Ourense, o venres 4, no Auditorio Municipal, ás 10 da noite, o humorista Pablo Chapela presenta o seu espectáculo Sí, soy el señor. As entradas son a 18 euros. O sábado 5, no Auditorio Municipal, ás 10:30, Carlos Blanco e Luis Dávila presentan Menudo Día. As entradas dende 10 euros. E o domingo 6, no Auditorio Municipal, ás 12, ás 5 e ás 6 da tarde, teatro para os cativos co espectáculo Gatuxo. Entradas dende 3 euros.
En Lugo, o mércores 2, no Auditorio Gustavo Freire, ás 8:30 da tarde, a Compañía de Teatro Normal da Universidade da Coruña representa Nocturnos de Paco Zarzoso. O venres 4, no Auditorio Gustavo Freire, ás 8:30 da tarde, a Compañía de Teatro da USC presenta Amnea, segunda variación de Roberto Salgueiro. E o sábado 5, na Sala Clavicémbalo, ás 11:30 da noite, concerto da banda Combo Dinamo.
Pechamos a Xenda Cultural da Galiza, ca cidade de Pontevedra. O xoves 3, no Teatro Principal, ás 21 horas, a compañía Excéntricas presenta Da Vinci Tiña Razón. As entradas son dende 10 euros. Toda a semana ata o sábado 5, no Pazo da Cultura, o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra.
O petisco de Recendo.
Hola, ben queridos cociñeiros e cociñeiras de Recendo. Hoxe martes, primeiro día de abril do 2014, como estamos xa na primavera, nada máis e nada menos que estreando o mes de abril, eu quero propoñervos un deses petiscos que tanto se poden degustar fríos como a quentes, según veña o tempo e a gusto do consumidor. E que hoxe quero vos sorprender cun petisco dos máis exótico que espero que vos goste. Hoxe preparamos espetos de polo lacado con sésamo. Os ingredientes para 8 racións son os seguintes: 3 peituas de polo, 2 culleradas de mel, 50 cm cúbicos de salsa de soia, 4 culleradas de salsa ketchup, 1 cullerada de sésamo tostado, aceite de oliva e sal. Antes de nada, comentarvos que o sésamo é o toque forte deste exótico petisco, é unha semente moi utilizada na pastelería árabe e tamén na cociña andaluza, especialmente a cordobesa, e así tamén o podemos atopar en pans, en pastas e en moitos pratos da cociña oriental. É unha semente moi apreciada polo seu sabor e tamén polos seus valores nutricionais, e está alcanzando cada vez máis zona na cociña internacional. Para sacarlle o máximo partido gustativo, compre tostalo, e así ben o podemos mercar xa tostado ou tamén o podemos tostar na casa. En este caso, o consello é que se faga no forno ou senón nunha tixola sen parar de remexer para que non se nos tosten demais. Imos co procedimento. Primeiro de todo, salgamos o polo e cortamos as peitugas a cubos grosos. E logo facemos unha mestura con mel, a salsa ketchup e a de soia e botámola sobre o polo. Deixámolo así durante ao menos unha hora, a poder ser hora y media o incluso 2 horas, e logo escorrémolos e levamos o caldo restante a reducir. Esperamos a que espese e xusto antes de que se acaramele pasamos os cubos de polo por ese mollo e logo rebozámolos coas sementes de sésamo previamente tostadas. Picámolos en espetos metálicos de tamaño pequeno e metémolos no forno a 180 grados durante 10 minutos. Xa sabedes que estes espetos poden se servir quentes ou tamén fríos, a vosso gusto. Como comentario final, dicirvos que o sabor deste lacado adoita sorprender moito a que non proba por vez primeira e que soe ter moito éxito sobre todo cos máis pequenos da casa. E que casa especialmente ben con bebidas doces a base de zumes de froitas. Que o disfrutades en boa compañía.
Se falamos de Cenza, falamos de historia viva do rock en galego. Esta banda de Cerceda leva xa máis de 25 anos enchendo os oídos dos galegos coas súas guitarras distorsionadas e seus cantos de liberdade e protesta. E son estas letras e unha maneira de entender a música afastada da dictadura das vendas que impón a industria as que caracterizaron sempre este grupo.
Aínda que comenzou co nome de Mordor e baixo a frase da terra das sombras e da oscuridade, hoxe non se esconden e son habituais dos cartéis dos festivais galegos e de multitude de locais. Hoxe estamos aquí para escoitar o testimonio dun roqueiro respectado tanto polos compañeiros como por todos os roqueiros do país. O cantante de Cenzar, Xosé Bosixa, boa tarde.
Moi boa tarde.
Grazas por vires.
Grazas a vos por convidarnos e por ter este maravillosos estudios e esta emisora libre que, claro, que me parece fantástico, non? Acabo de sorprenderme moito despois de moitos anos sin pasar por aquí.
Pois ni máis ni menos que 18 anos nas ondas.
Recén cumpridos esta semana pasada, además.
Claro que sí.
Un troxe de champán.
O importante, intención. Bueno, veña, comenzamos ca entrevista logo de recibir tamén estas ben queridas felicitacións que son moi ben acollidas. Bueno, falamos tamén de anos, porque 25 anos facendo rock, case coa formación orixinal, pois sei que o mellor é difícil lembrarse de como foron os comenzos, pero bueno, tamén son 12 recordar. Entón vamos a falar desto. Como xurdeu Mordor, o que despois sería Cenzar?
Pois eso é o que nos preguntamos nós, como xurdeu Mordor. Eu creo que Mordor aparece grazas a un axente que cando eu era un cativo de 12 anos, aproximadamente vin no centro escolar de Cerceda, ali o día de Nadal, facendo rock and roll clásico, e daquela xente que nos anos 70, finales dos 70, principios dos 80, jatillaba por ali cos amplificadores e as guitarras eléctricas, dai quedou un pequeno núcleo que era Silveira, o guitarra noso, hasta fai 6 anos, que foi o único que abandonou un pouco, e poderemos explicar por qué moi xenerosamente. E a partir dai, pois eu creo que por ese pouso que deixaron de velos tocar e polas ganas que teñamos de expresarnos e de decir cousas, por vivir nun concello como Cerceda, no que a industrialización salvaxe toma o concello, pois creo que foron esses dous motivos principais, non? Gañas de dicir cousas e esa xente que comenzaron uns anos atrás a tocar guitarras eléctricas e que non as descubriu, non? Nos éramos unha xente de unha aldea perdida, medramos en aldeas que aínda tiñan un sistema de vida moi moi tradicional, grazas a iso pois fomos abrindo a cabeza. Aínda que a nosa fama non foi moi boa naqueles primeiros anos, pronto se nos entendeu e respetou, non? Por parte dos veciños e por parte da poboación, das nosas familias e tal, non? E eu creo que pouco a pouco e sendo exclusivamente un escape e un hobby, case sigue sendo eso, pois mantivémonos, non, no tempo, milagrosamente, e con ganas, non, aínda.
Con moitas ganas, claro que sí. Vamos a falar tamén un pouco do nome primixenio do Mordor, e se queres tamén comentarnos como foi a muda de nombre.
Sí, Mordor para nos simbolizaba, bueno, todos sabedes, Mordor de onde ven, non, do Señor dos Anéis, a terra das sombras e da escuridade, e para nós Cerceda pois tamén era o país das sombras, non? E donde o señor Sauron pois se impuxo o terror e a escuridade, non? Entón a partir dai intentamos abrir fiestras e escaparnos daquela escuridade facendo música e disfrutando coa xente, non? Aqueles primeiros anos eran brutais porque non había bandas de rock, sin saber tocar arrasábamos, eso era increíble, non?
A movida de Cerceda podemos falar, non?
Sí, a partir dai viñeron os festivais de Cerceda naqueles anos, finais dos 80, anos 90, ainda de vez en cando se fai ese festival. E o certo é que moitísima xente da nosa comarca se enganchou á música naqueles festivais que promovemos dende a banda, non? Creamos unha asociación cultural que hoxe aínda pervive e que fixo pois que moita xente se enganchara á música. Moitas bandas de cativos, Machina, eran uns nenos e contan como eles querían montar unha banda para tocar no festival, porque sempre estaba aberto a eses rapaces que podían tocar tres temas ou catro, non? E era un incentivo para que empezaran a facer as súas cancións e aprenderan, non?
Claro que sí. E o cambio de nome como foi? Unha crise de identidade?
Non, o cambio de nome foi porque xa fai un montón de anos a Asociación Cultural Atralla de Malpica, que levara os seus estatutos do noso local de ensaio, organizaban festivais e aí nos xuntábamos Mordor con uns Mordor cántabros que facían transmetal e nos coñecíamos, eu facía radio, fixen radio moitos anos e coñecíamos da radio e dixeron, vamos a coincidir dous Mordor nun mesmo cartel, e a partir de dixemos, mira, nós xa vamos a cambiar de nome, vamos a partir de agora a ser Cenzar. Era un nome moito máis galego, pillado de un relato fantástico de Vicente Risco, e que para nós a partir dese momento pois xa digamos que nos representaba moito mellor, non?
Antes comentabas, Bocixa, de que fose que é un milagre que sigueses pois practicando rock and roll e tocando por aí adiante, e non sei se nos podes dar o segredo deste milagro para seguir 25 anos tocando.
Pois eu creo que basicamente o que nos mantivo foi un diálogo e unha sinceridade total entre os membros, discusións, pero sempre de bo rollo, amigos de toda a vida, respeto polas necesidades dos outros. Se en algún momento alguén non tiña disponibilidade, tranquilamente quedábamos no local, sin grandes pretensións. Nunca foi a nosa pretensión vivir da música. Si, ao mellor, digamos que normalizar e facer que se respetaran os grupos galegos, a lingua galega, e sempre falar todo e sin exixencias, non? Ou seja, disfrutalo, sudar, pasalo ben e decir cousas, non? E eu creo que esa é a premisa básica, non? Naqueles primeiros anos incluso nos metemos en contratos con discográficas, o primeiro disco, managers. Sempre nos botamos unhas risas. Carlos Mariño, un moi coñecido manager galego que triunfou en Madrid, que sacou grandes booms sempre e que move xente moi importante, foi o noso manager de 3 anos, pero nos dixemos, mira tío, noso noso tío teu, e eso non era o noso rollo, e a partir dai sempre autoxestión. E eu creo que foi o que fixo que seguiramos xuntos e que aí estemos. Eu creo que disfrutando moito máis da música nos últimos 10 anos, non? Os primeiros anos eran un pouco máis loucura, non? De adolescentes ou posadolescentes, e xa logo enganchados á música totalmente, xa con outra visión, cuidando máis as nosas cancións e as nosas mensaxes e disfrutando moito.
Corríxeme se me equivoco, pero sempre tivestes un pé posto no rock and roll, aínda que sempre variaron moitos estilos, e non sei se esta variación de estilos a que obedeceu. Foi algo que vos viu naturalmente ou foi algo máis premeditado?
Mordor nace como un grupo heavy. Por qué? Porque Silveira, guitarrista de Cenzar ata fai 7 ou 8 anos, digamos que era o artífice, non? Un home que aínda colabora con nós e que hai moita amistade, que sigue na música, e que un día, fai 7 ou 8 anos, un venres de ensaio, chegou ao local e dixo, bueno, pois non empezou nin a ensaiar, dixo que saibades que eu deixo o grupo. Quedamos todos flipando e a piques de disolución, non? Porque se dixemos, se ti vas, por qué? E non explicou nada, non? era certo que Silveira é un heavy rematado e algunha xente da banda non somos tan heavies. Dalí a 2 anos sacamos un disco e dixo: encántame o disco, nunca sacaredes este disco se eu estuvera con vos. E realmente foi un acto de xenerosidade brutal por parte de Silveira, porque el deixou a banda para que nós precisamente nos contaminamos de outras músicas. E a partir de aí sempre dando paso a colaboracións, tamén para que a banda e a nosa vivencia sexa moito máis rica, e sempre aí abertos a xente que nos rodeaba, amigos sobre todo da comarca, e sempre misturándonos pois con Xenderal, que casi forma parte do grupo, ven a todos os concertos que pode, Ares o Gaiteiro, que sempre nos acompaña e xa forma parte do grupo, percusións como Arón, como Xoán, como Manolo, saxofonistas como Pablo da Lama, de Mamá Cabra, tamén están Cen Pés, Loli Nogueira, mogollón de peña que...
Xa é unha gran familia.
Sí, porque sempre nos gustou mesturarnos, ¿no? E un pouco tamén eso fai que te abras un pouquiño a outras cosas. Ahora dinos que somos moi popeiros.
Bueno, dicides que nunca pretendiche de ser as típicas estrelas do rock, e que buscabades outro camiño para a vosa música, pero xurdiron moitas ofertas para cambiar ese plantexamento.
Grandes ofertas non, pero sí que en algún momento sí que houve momentos nos que nos ofrecían cousas que para nós eran moi grandes, non? Nós tivemos contacto con moitas bandas, La Polla Records, Extremoduro, Boicot, xente que son amigos e que coñecemos dende fai moitos anos, que pasaban polo Festival de Cerceda, e que nos... Carlos Mariño, ese home que está profesionalmente como manager na música, no negocio da música, no que nós non estamos. Bueno, sí, houve momentos de que sí se nos ofreceu, non? Pero non queríamos atarnos e comprometernos a nada, porque todos tiñamos o noso curre e a música era un escape e un medio para expresarnos. E rexeitamos. Lembro a oferta de tocar na Praza das Ventas con Extremoduro, Platero e Tún, de Vaya Historia, e dixemos non. Dicíanos Carlos Mariño e Raúl, o de Extremoduro, dicíanos: estades locos, como non vides a Madrid? Dicíanos: por que nos somos así de raros, tío? E sabes, pero tampouco grandes cousas, non? O sea, tampouco xa nin se plantexaba vivir da música. Se cadra, hoxe analizaríamos de outra forma, non? Pero... é un pouco tarde, imos un pouco maiores como para plantexarnos eso. Realmente o único que vive da música é Paco, o guitarrista, que sustituiu a Silveira, e tocan outras bandas e grava e está vinculado á música somente, ¿no? O resto temos as nosas profesións, ¿no?
Nos imos facer unha pequena pausa para escoitar a canción de Cénzaro Galego. Non sei se nos queres comentar algo da canción antes de escoitala.
Pois o galego, digamos que o galego pois foi a nosa lingua de expresión, e aí seguimos reivindicando porque non cambiou moito a historia. Creo que ao revés, nos últimos anos foi a peor, e a situación da lingua, e seguimos con algunha canción panfleto como esta, que bueno, pois que simplemente é para lembrar quen somos e por que estamos na historia, non?
Pois imos escoitala.
Sabemos lo bien, que no hay como aquel que va más allá, que tantas chenas tengo, se atranco. loitos contra este tren. Povo viaxeiro con espírito de vagabundo, con orgullo e parto de ficar segundo. A tribu non morreu e berra dentro un mar profundo. Son os fillos portadores da lingua do fin do mundo.
Galego de verdad, non te postureo. Outros más de fotos, ainda non o creo. Queremos calar, silenciantes de falar. Nin grandes de este ario, nin rastro no xornal. Discurso de político ben aprendido. Alguno sabe lelo e menos escribilo. Eu sou galego de Baienal. Esta é a miña terra.
Bueno, imos ver co voso 25 aniversario, fixeros un disco homenaxe. Supoño que sería unha grata sorpresa, non?
A verdad que sí, o sea, super emocionante, non? Porque ademais, toda esa peña conseguiu que ningún Cénzar, excepto un, dúas semanas antes, o soubera, non? E chegamos ao local de ensaio e o Paco avisou-nos de que tiña que darnos unha nova, que levara a miña cámara, eu traballo audiovisual, e que levara a cámara e que gravara porque nos iba a comunicar algo moi importante. Pensábamos que, ou non sei, ou iba a ter un fillo ou alguna historia destas, e resulta que nos enchufou ali un disco e empezaron a sonar as pezas. E a verdad que foi quedamos fatigadísimos coa noticia, non? E moi sorprendidos, non? E a verdad que foi unha sorpresa moi agradable e unha mostra de cariño moi potente por parte de un montón de bandas, non? E sobre todo a evidencia de que hai uns tremendos grupos de que e que moitas desas cancións son para eles, porque hai versións que melloran increíblemente as nosas, porque non sei por que escolleron temas moi bellos todos. E xa lles fomos dicindo, claro, esta canción para vos para sempre, nós non a volvemos a tocar.
Foi unha fonte de inspiración, xa.
Sí, hai moita xente que nos ten moito cariño e nós tamén a eles, porque é todo se sobrealimenta, non? A xente que aguantamos, damoslle ánimos a xente que empece, a xente que empeza recibe ánimos, non? E é todo un mundo de colegueo, de amigos, e eu creo que así debe ser. E ainda nun mundo no que a cobiza pois abunda, pois eu creo que no rock ainda hai bastante compañeirismo, non? E se cadra por eso, porque estamos no subterfuxio, non?
Non sei. Pois sí, os folgos da amizade, do cariño. Podemos falar un pouco destas bandas?
Bueno, pois eso, son 19 bandas, moitas delas que non coñecíamos, iso que estamos bastante ao loro do... E foi toda unha sorpresa. Hai versións que nos encantan, todo en xeral nos gusta, non? E a verdade que tamén foi un pulo para Cénzar, non? Porque ese ano falouse mogollón de un grupo que tampouco é tan coñecido, non? Nas novas xeracións. Se cadra nos últimos anos un pouco máis, isto sí que o notamos. E con este disco notamos que moitísima xente nova acude aos concertos de Cénzar, non? Outro día fomos á Sala NASA e ali estaban moitas desas bandas, e ali eran xoves, e estaba todo cheo de xente moza, non? Que sigue a Cénzar e que sabe as pezas, e isa é unha sorpresa para nós, porque nós sempre fomos unha banda de minorías, e recordo todos aqueles anos con coros e danzas, con xente da música que non nos comíamos nada, pero que o pasábamos de medo. E eu creo que todas estas bandas pois merecen todo o apoio do mundo, e que hai grandes músicos e que hai talentos, e que non sei por qué non hai xente que apoie esa historia, non? Esta xente, non? Non é como cando nos empezamos, que aprendemos e fomos aprendendo pouco a pouco, empezamos a tomar en serio co paso dos anos, pero esta xente ten moita calidade, non? Hai grandes instrumentistas, e é unha pasada. Non menciono a ninguén porque son 18 bandas e fora quedan un montón delas que non se enteraron, pero que vamos, todo o noso agradecemento e todo o noso apoio tamén.
Pois moi ben, aí queda.
Non sei se cando empezastes a tocar música, vos imaginades non que houvese 18 bandas dispostas a versionar a Cénzar, senón incluso 18 bandas de rock and roll en Galiza. Iso era posible cando vos o pensabades?
Cando nos empezamos, o panorama era moi triste, non? O sea, música en galego moi pouquiña. era difícil tamén estar en contacto, porque
as comunicacións eran as que eran.
Era outro mundo, non? O sea, gravar, aquilo era cando nos gravamos o primeiro disco, ano 94, con Edición do Cumio, gravar un disco nesas condicións era unha pasta, non? Hoxe tamén a xente pode gravar
na casa, como que
na casa, moito máis fácil, non? E moi pouca xente tocando naqueles anos en galego, pouco a pouco foron aparecendo bandas e hoxe en día é unha selva, non, de xente facendo música en galego e en castelán e en inglés, non, que todo ten que ter o seu oco, pero nos plexamos polo que nos interesa, que é a lingua, e para nós é moi importante que haxa xente que fai música en galego, non, do estilo que sexa, non?
E non sei se para o rock en galego foi un momento fundacional o boom do rock bravú. E non sei se lembras con nostalgia aquela época ou pensas que estamos a vivir algo mellor que aquilo.
O rock bravú foi unha maneira de que se falara do rock galego que se facía naquel momento. O artífice xa sabemos quen era, Xurxo Souto e And Company. E, bueno, pois todos temos as nosas eivas, e nos naquel momento, ante o discurso de Xurxo, temos falado e rido moitas veces, non? Viñera Suso Bamón, daquel cantautor xa morto, non, ao noso local para que graváramos para o Bravú, e túzaros que éramos, non gravamos, non, porque dicíamos que ao menos facemos rock pelouro aquí, como os pelouros do Montexalo. As guitarras aquí non chegaron nos 90, chegaron nos 70, e fomos un tanto túzaros, pero aínda así sempre formamos parte do movimento despois, e sempre mesturados coa xente do Bravú e sempre apoiando, non? E foi un momento moi importante porque sí que dou a coñecer a música galega, non? E actualmente, eu creo que actualmente a situación é moito mellor, como decía, hai moitos máis grupos, moitas máis salas, moito máis público, e eu creo que o único que falla, se cadra, é a maneira de visibilizar toda esta xente, de faltan empresarios que teñan en conta estas bandas para meter nos concertos. Non se trata de meter tres grupos galegos no cuarto de atrás, trátase de meter os grupos galegos cos grupos que veñen a tocar de fora e nos festivais importantes como que máis, non? E tampouco se trata de meter o grupo galego para abrir nin para pechar a deshora, non? Trátase de que se hai xente con calidade ten que ter o seu sitio, e cóstame moito mencionar nomes, pero xente como Encerceda Machina, como Dios que te criou, como para que mil grupos, non? O sea, son potentísimos, non necesitamos referencias de fora, aínda que, como digo, non se trata de do choque entre o daqui e o de fora, sino todo o contrario, non? No Festival de Cerceda sempre había un grupo convidado que viña de fora, non? E o resto eran grupos galegos e en galego, non? Por que? Porque había que facer discriminación positiva, non? Pero vamos, eu creo que tampouco temos que entrar en unha guerra nin moito menos, non? Cada un ten que ser libre para facer o que queira e ser respetado.
E sobre todo nestes grupos que estás ti a comentar, que poderían estar pechando pois directamente de grandes festivais, teñen a resposta do público. Isto non é unha teima que ten catro chalados, é que a xente gusta destes grupos.
É que claro, se ti metes o grupo cando hai 40 personas no festival, non pode demostrar o que hai, sabes? Se ti metes o grupo cando hai 2000 persoas, logo, cando vexamos a reacción, falamos, non? E falamos co empresario de turno. E vemos se ese grupo merece 200 euros ou 2000, non? E veremos quen merece os 2000, non? En definitiva, que falla moito esa parte, eu non sei, teño os meus porqués, vamos a forrar, e logo fallan os medios de comunicación, non? Falla a prensa, que sempre o saca como anécdota, e fallan os medios estatais, incluso públicos, que desprecian totalmente a música galega, non? Radio 3, por exemplo. Outro día foi SES, que nos alegramos moito de que SES este enchendo teatros e é unha brutal. Foi aos concertos de Radio 3 e a presentación era unha voz, un artista que lle dou aire fresco a un panorama galego morto nos últimos anos. Eu mandei un correo e dixenlles: "Oye, mira, se necesitades información, o mellor a culpa é nosa por non poñernos en contacto con vos, pero se precisades información, eu estou disposta a dárvola." E de feito dixéreme: "Oye, por favor, fainos un envío, un paquetiño con música." Digo: "Sí, home, sin problema, eu mandovos 50 discos galegos e valorades se isto está morto ou está vivo, non?" Entón, hai que tomar esas cousas un pouco máis en serio, non? E se os grupos non contactan, eses responsables desas cadenas profesionais, pois teñen que informarse.
Que, non? Se comporten como profesionais.
Efectivamente.
Como Quack FM.
Aí estamos.
Efectivamente, hai moita máis profesionalidade en medios modestos que en medios entre comillas profesionais. Ay. Que aí o que funciona é o negocio da cultura, non? Unha cousa é a cultura e outra cousa é o negocio da cultura.
Nos imos facer unha pequena pausa, imos escoitar a sintonía da nosa sección de audiovisuais.
De que imos falar, señor?
Da supervivencia, da vida, do amor, da morte, do sexo, do matrimonio, da rebeldía.
Xa é de noite e a iluminación da cidade está ben pros verdadeiros fans do sol.
Hola, boas tardes, Sande, que tal estás?
Hola, que hai, moi boas tardes.
Pois, tiras que nos vas contar hoxe.
Primeiro, un placer escoitar ao amigo Bocixa, non? Xa que falamos de audiovisual, de música e, bueno, realmente de cultura e creación artística en Galicia. Benvida sempre, non? Opinións como as súas, non? Creo que era a entrevista do programa. E, bueno, hai bastantes cousiñas, non? Non tantas como nos gustaría, non? É evidente que a situación económica fai que nos últimos tempos languidecese algo a producción, pero, bueno, nesta mesma semana temos a, sin ir máis longe, a 10ª edición de Playdoc, o festival de cine documental que se celebra en Tui, onde compite a película Costa da Morte, non? Que leva unha longa trayectoria de premios, non? Unha película poética, casi diríamos telúrica, paisaxística, non? E que desde a súa estrela en Locarno hai agora uns meses, en agosto do ano pasado, leva unha trayectoria francamente espectacular, non? De pases por todas partes, uns 50 festivais, premios, e, bueno, e que ten que ver tamén aí coa idea do, que creo que é importante falar alguna vez desto, non? Do festival, os festivais como escaparates da producción tamén, como outras formas de difusión, de exhibición e distribución das películas, non? Creo que Playdoc xunto con o S8 en Cinema Experimental, con Cannes, con Curto Circuito en Curtas e Cine Europa como mostra, son da unha maneira a crema dos festivais, non? Temos na liña do que dicía Bocixa coa música, non? Moitas cousas que exportar e que ensinar, non? E os festivais sirven para isto, non? Hai precisamente uns días outra película galega, Os Fenómenos, con Lola Dueñas e Luis Tosar, estivo en Málaga, non? A película dirigida por Alfonso Zarauza, un interesante drama social, non? Máis que ten que ver coa ladrillo, non? Coa construcción e con, bueno, algunhas cousas ou de razóns que nos levaron a agonía económica, non? E, bueno, esa é outra das películas das que escoitaremos falar, non? Nesta vindeira tempada cinematográfica, non? A animación é outro dos sectores así, digamos, potentes, non? E aí temos un título vieito duvidoso de Roque Camiselle tamén que está en distribución e do que se escoitará falar tamén en breve. E incluso un ilustrador e debuxante tan singular como Alberto Vázquez prepara unha longametraxe logo do seu premio Goya, non? Pola curta Bird Boy. Nese sentido, creo que, bueno, se van cumplindo certas constantes históricas, non? Dentro do que está sendo o cine galego dos últimos anos, non? E no que respecta, bueno, a algo que a mí me resulta por lo menos próximo, non? Como traballador do CEGAI, da Filmoteca de Galicia, a nosa ampliación a Ourense, non? Unha nova sede, intentando sair de Coruña e ampliar, non? O espectro de proxeccións, neste caso, froito dun convenio co Cineclube, non? Co Cineclube Padre Feijóo, Asociación Cultural. Nos vindeiros meses, todos os luns, se poderá disfrutar de programación cinematográfica, non derivada, ademais, da propia programación do CEGAI, e que creo que, bueno, forma parte, pois, eso, desta conxunción de elementos, non? Que, como digo, van ter incluso a súa parte conmemorativa celebratoria, pois, a vindeira semana, non? Coa gala dos premios Mestre Mateo no Palexco da Coruña, o día 12 de abril, sábado, e que, bueno, que non deixa de ser que poida haber as nominacións e finalmente os premiados, verá que, bueno, que a producción languidece, pero o talento non necesariamente, non? Ainda que non estean todos presentes ali. E de alguma maneira estamos ante un dos retos, non, desta época, como crear de un xeito economicamente ou industrialmente precario e como están xurdindo realmente alternativas nese sentido, non? E creo que bueno, que é un bom momento para valorar o que temos e darnos de conta de que seguimos cara adiante, non?
Sí, seguimos para adiante, non nos queda outra. Ademais, aquí hai talento de sobra para seguir tirando. Entón, nos quedamos con esas dúas citas, o Play Dog de Tui, agados mestros do mestre Mateo, e moitas felicitacións por esa nova sede en Ourense.
A vos, veño.
Hasta logo, Sandy.
Chao.
Bueno, seguimos falando con Bocixa. Antes falábamos dos apoios das... Que non hai apoios das empresas de xestión cultural, quizás para os cartéis. Pero tamén, se falamos de institucións, creo que non se apoia moito a música en galego, pero deberíase independizar esta música de calquera tipo de poder público.
Mira, como todo, ese é un bello debate, non? Subvencións. Todo o que se invirte en cultura é subvención. E se a cultura pagada con cartos públicos trae grandes estrelas na que se invisten centos de miles de euros, a cultura galega ten o mesmo dereito, sabes? E a mí pareceme moi ben. Eu son unha persoa que intento ir por libre nos meus traballos, pero si se gastan cartos en cultura, eses responsables teñen que ter en conta a cultura galega, non? E esa cultura galega ten que estar presente, cousa que non está pasando na música, non? Eu creo, non? Sobre todo no apartado máis irreverente, roqueiro, punk que molesta, non? O mesmo pasa nos medios de comunicación públicos, non? Que son medios controlados por políticos, non? E eu creo que sí, que as bandas de música, igual que as producións audiovisuais, Sande sabe ben desto, tamén lle mando un saúdo, foi un placer escoitalo aquí así ao vivo, pois eu creo que sí, que as institucións públicas teñen que preocuparse para buscar oco, e non é solo decir, mira, para o teu espectáculo toma 70.000 euros, non, aí ten que haber condicións, sabes? Aí tens que ter en conta a cultura do país tamén, sabes? E esa é a miña forma de velo, non?
Bueno, o que se aprecia na madurez da vosa música o que ten os ouvintes é que nestos últimos discos pois é unha música moito máis cuidada ou elaborada, ou non sei moi ben como expresar isto. Entón, a pregunta é obrigada. É que coa madurez pois chega a reflexión ou como vai isto?
Coa madurez, cos anos, chegou nos a calma, creo, non? E o que nun principio era todo así como moi de ímpeto do momento e menos cerebro e máis corazón, agora o que nos gusta é disfrutamos traballando nas cancións, disfrutamos arranxando e tentamos que non se nos crucen notas, non? En algún momento buscábamos o cruce de notas discordantes e agora pois tratamos de non molestarnos un guitarro ou outro, non? E a verdade é que disfrutamos moito máis e cuidamos moito máis as producións non sei, facemos unha música máis cuidada, non? Sempre con unha persoa detrás, que é Javier Abreu, que sempre estuvo con honor nas producións e é un gran amigo e é un cenzar máis e non sei, traballamos ahora mesmo, estamos nese proceso, non? Despois do ano pasado de tocar mogollón para o noso xeito, non? Pois estamos metidos no local e estamos traballando cancións con letras que lle pedimos a xente. Desta volta quixemos pedir letras aí nas redes sociais e chegaron un mogollón de letras, outra cosa que sexamos quen de musicalas, pero sí, a observación eu estou de acordo, non? E dende o Sigedalle, a tribu e o todo vai ben, pois digamos que ainda que houve unha evolución constante, aí empeza o momento de cuidar máis as producións e as cancións, non?
Imos escoitar outra destas cancións, neste caso é Teño unha casa no cementerio, e non sei se nos queres comentar algo desta.
Ben, bueno, a mensaxe é clara, non? toda a vida currando para invertir nun nicho, non? E que te enterre un crego, non? E nós non nos levamos nunca moi ben que a igrexa, e nun principio éramos moito máis directos. E ainda agora tamén hai algún tema que fala de dinamitar espazos que se así non se poden usar de outra forma que tampouco use a igrexa, que nos queima, pero sí, fala un pouco eso, non? É unha forma delicada de mandar unha mensaxe contra a especulación e contra o escravismo, a xente traballa horas e horas por soldos miserables, e é a única forma de subsistir, porque estamos nunha cadea de consumo brutal, e souberon ben como meter a xente nese consumo, e ao final é todo un círculo pechado no que non temos case vida, non? E acabamos aí nun nicho que é o único que temos en propiedade, ou que teñen en propiedade, eu espero non heredar de meus pais, os que respeto moito, e nada, un pouco fala diso, non?
Bueno, pois ben sellado todo este espírito reivindicativo, sabemos que colaborastes nas protestas en contra da mina de Corcoestos, e bueno, isto hai que cantalo, hai que sentilo e hai que falalo tamén. O que queiras, micro aberto.
Sí, sempre intentamos, aínda que intentamos non queimarnos con este tipo de colaboracións, e de estar sempre na ruta, non? Sempre, todos os anos temos bolos dese tipo, non? E por suposto, a megaminería é algo que nos toca moi de cerca. Cerceda, as encrobas, a destrución do territorio, e tiñamos que estar aí. Non só nese festival, senón que colaboramos estreitamente en outras actividades de Contramínate e da Plataforma pola Defensa de Corcoesta e Bergantiños. Eu esta fin de semana estive por ali o domingo todo o día, etc. Non? Entón, Cencer tamén é eso, non? Colaboración con causas que intentan a destrucción do territorio, cousa que está sucedendo ao bestia, non? Están destrozando medio país, os nosos montes, a nosa economía tradicional e os nosos sectores productivos básicos, que son os importantes, non? E intentan facernos dependentes.
Bueno, para rematar, que proxectos ten agora Cencer?
Pois Cencer estamos agora en stand-by no local, e fixamos outro día un concerto na NASA de colegueo con barbitúricos, o xente moi amiga, con coleo, e foi así excepcional. Seguiremos tocando algo, pero con menos intensidade, e o proxecto é neste ano facer cancións para a final de ano, pois tratar de gravar, non?
E algunha data nos podes adiantar?
Non, porque somos así moi anárquicos e depende, pero eu supoño que sí, que para finais de ano non teremos novas cancións.
Bueno, pois nós xa quedamos aquí sen tempo para máis, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre son de honra. Hoxe estiveron connosco Xosé Bocixa, o cantante de Cencer, e Xosé Manuel Sande coa súa sección de audiovisuais.
E agradecendo a semente a Pedra Angular de Todo, o noso comando e equipo de producción formado por Luis Anjurjo e Javier Pereira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis, e co lento no micrófono Javier Pereira, Gemma Millán
e Luis Anjurjo.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.